Усім привітанням в ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. І робимо ми гета у центрі старожитної Вільні. Зустрікаємося ми тут з нашою видатною білоруською екскурсоводкою, засновальницею віртуального музею совєтських репресій у Білорусі, магістеркою гуманітарних наук Валерією Чорноморцевою. Привітання, Валерія.
Привітання.
Валерія, ведаете, что я вот зараз, слухаючи вас перед тем, как мы почали этот запис, доведався вельми цікавую такую историю, чем еще займалася, ці планувала займатися Валерія, и с этой нагоды узгадал такую историю, коли мы только с Павлом Белоусом по его инициативе задумали выдавать книгой белорусскую национальную идею, первый том, и он одразу сказал, давайте робить это такое солидное, такое выдание, великое, причем будем покидать дуже место сбоку, как люди могли читать и могли записывать свои зауваги, как это был таки, как подручник для первого класса по национальной идее. Я, конечно, троху скептично поставился до этого выказывания, что люди там будут нечто себе подкрещивать, выписывать и так далее. Ну, думаю, ну, вот раз такое бачение, может быть. Так вот, оказывается, Валерия у 20-м годе, по ее словах, планавала разом со своїми подплечницями, поплечниками створити такий курс молодого білоруса. А він справді потрібний, такий курс молодого білоруса білоруському громадству?
Ну, ми думали не про, власне, молодих, а тих, хто прочнувся, що називається.
Ну, я маю
хоче стати справжнім білорусом. І якраз таки наша ідея була не створити великих подручників, а створити вельми короткий курс, ці навод гэта створити у формі вікторини, можна сказати так. А то, що ми почали створити, ну, на жаль, не доробили. Такий зборник білоруських мемів. Тое, що робить нас білорусами. Там, починаючи від там риби, які чують віри своя, і птушки, які ведають гнезди своя, так? Ми одразу розуміємо білоруси, одразу розуміють, про кого йде говорка, про Францішка Скорину, так? Ці там на Нямізі голови снопами стелють і так далі. Тобок, починаючи від таких от стародавніх мемов, так? І скінчаючи там не було Галілеї, не Боба Марлі, одразу білоруси все так само розуміють, про що говорка йде. Тобок, ёсць некія такія мемы, такія культурныя коды кожнай нацыі, напэўна, якія вызначаюць чалавека як далучнага да гэтай нацыі, нават да нейкай супольнасці, проста малой супольнасці. На жаль, вельмі шмат беларусаў засталося вось у гэтай прасторы расійскіх культурных кодаў і савецкіх культурных кодаў, якія цытуюць савецкія фільмы, там нейкія савецкія мемы, так? А нам было б цікаво, такие, например, пошла ты, милая, под гомон гонких сосен, да, все там разумеют, что сте, речи, раби пильно, так, я сподеюсь, все ведают про тях, так, тогда и дома будет
винья. Не будем казать,
я уже сказала.
Бо мы тут и знаходимся, да.
Вось, тобок, такие мемы, такие невеличкие некие выказывания, которые вызначают тебе как белоруса. Вот мне больше, напевно, больше это близко, чем великие книги. Ну, конечно, я часом захопляюсь, когда начинаю рассказывать по Вильне, але мне формат экскурсии, он потребует того, как не больше за 2 годины. Ну, мне мне, звичайно, 2,15 отримується. Такая моя стандартная, ну не стандартная, это моя авторская, конечно, распрацовка, экскурсия по белорусских мясцінах Вільні. Для тих, хто, для тих белорусов, які приехали у першиню, альбо які, ну не ведают, где Базыльянские муры находятся, хотя бы, так? Сердце белорусской Вільні, хотя не только белорусской. А мы мусим разуметь, завсёды подкресливаю я, что Вільня мультикультурный город, Вільнюс, Вільно, Вільне, Вілна, нават казали российцы у 19-м стагодзе, ну, Вілне на идыш, вы заразумели. Ось. И, ну, але мы, як аутентичная нация, одна з семи нацыяў, семи этносов, народностей, як визначає Том, наш шановний Томас Венслова, наш, тому що вільнський, да? Ось, він визначає сім націй аутентичних. Ми маємо право, культурне право, не політичне, шукати тут свої корені. Що я вас і запрошаю зробити, шановні білоруси, це була рекламна пауза.
Це була не рекламна пауза, це була просто, ну, як би, слово про тое, што абавязаны, фактычна, выбачайце за гэта слово, але сапраўды абавязаны зрабіць кожны беларус, які наведвае Вільню, гэта азнаёміцца з гістарычнымі беларускімі мясцінамі, часткамі, душой беларускай гэтага горада. Але глядзіце, я калі вот пачаў гэтую размову, то што меў на ўвазе сапраўды Павел Белавус, што беларусаў, значную колькасць беларусаў сапраўды як у там нулевым ці ў першым класе трэба знаёміць з нейкімі такімі азамі там нацыянальнай ідэі, з нейкай беларускасцю і гэтак далей. Вы таксама кажаце, што от гэтага далучэння да беларускага коду, да вы называеце гэта мемамі, там здзівіўся б, канешна, Скарына, калі б от яго гэты выраз мемам абазвалі, але а это означае, што такой далучанасці ў значнай колькасці беларусаў нема да вот этага беларускага кода. Чаму? Вось чаму мы такое грамадства, чаму мы такі этнас, пытанне нацыі мы з вамі яшчэ закранем, што нас у пераважнай большасці трэба знаёміць, падводзіць, казаць нешта там пра нейкія там беларускія нацыянальныя ідэнтычнасці, свядомасці, гэтак далей. Далей знаёміць з кодам, знаёміць з мемамі. Калі атрымліваецца, што людзі могуць, вот як вы правільна кажаце, вось такімі мемнымі фразамі, але якія сведчаць пра датычнасць да нейкай расейшчыны, савецкасці, але не беларускасці выказвацца. Чаму так здарылася?
Ну, чаму? Мне падаецца, што гэта відавочна. Якраз такі, калі мы ўжо пазней пяройдзем да на беларускай нацыянальнай ідэі, можа быць, ну, кожная нацыя, якая мае сваю дзяржаву, яна мае сваю сістэму адукацыі і з дзяцінства там кожнага паляка вучыць, хто ты естэс полек малы, кожнага украінца вучыць, нават расейца, да, кожнага там нечаму вучыць з дзяцінства, апранаючы гэтыя страшныя савецкія гэтыя ваенную форму. А літоўца, канешне ж, з дзяцінства, так, кожны літовец ведае сваю мову найперш, сваю гісторыю, ну, так, як яны гэта разумеюць, так, як яны гэта ўжо больш за 100 гадоў вучаць са сваіх падручнікаў. Ну, беларусы, на жаль, не маюць сваёй нацыянальнай дзяржавы. Хоць дзякуй Богу, хоць нейкая дзяржаўнасць у нас з'явілася, але, на жаль, не нацыянальная. Таму нам патрэбна, калі чалавек усведамляе сябе беларусам, навучыць яго быць гэтым беларусам. Ну, ці дапамагчы яму ў гэтым, скажам так. Ну, чым я, уласна кажучы, ўсё жыццё стараюся займацца.
Дарэчы, калі узгадалі ўсё жыццё стараюся займацца, а адкуль у вас вось гэтая беларускасць, беларускі код, адкуль ён узяўся? Калі у нас, як сказаў Змітер Дашкевіч у свой час, такая дзіўная сітуацыя, што беларус беларусамі не нараджаюцца, а беларусамі становяцца. Прычым становяцца не дзе-небудзь там у 2, у 3, там у 5 гадоў, а дзе-небудзь там ужо бліжэй да свядомага жыцця, там 18, а хтосьці ў 40, а хтосьці яшчэ пазней. Тут...
Ну, якраз такі тут шмат можна казаць. Я кажу, што я... Мя вось акурат, дарэчы, 2 гады таму я паступіла ў магістратуру ЕГУ на развіццё культурнай спадчыны. І, дарэчы, не беларуская, а літоўская нашая выкладчыца, цудоўная прафесарка, прапанавала нам зрабіць такі аўтаэтнаграфічнае эсэ пра сваю ўласную спадчыну. І, уласна кажучы, я на 7 старонак там напісала, так што тут я не знаю, з чаго вам пачаць.
Ну, можа быць, за памяць... Отклаўся ў памяці нейкі момант, нейкая гісторыя, нешта такое, што вас прымусіла задумацца, ну, умоўна кажучы, а чаму я беларуска? А чаму, калі я беларуска, я размаўляю не па-беларуску? Вот калі мы ўжо ўзгадалі таго ж самага Паўла Белавуса, то ён мне расказываў, што ён быў абсалютна расійскамоўны хлопец, які жыў у расійскамоўным вот этым асяродку і цікавіўся там больш расійскай. А потым паехаў на нейкі такі, умоўны кажучы, летнік, дзе быў выхавацелем, як гэта не дзіўна, Павел Свердлоў. І падчас там вячэрняга сядзення ля вогнішча Павел Свердлоў пад гітару пачаў спяваць Вольскага. Тры чарапахі тыя ж самыя, здаецца. І кажа Белавус, я як паслухаў, як пачуў гэта, мне як стала гэта цікава. Я як вырашыў занурыцца і паслухаць, што ж гэта за беларускі рок-н-рол такі. І ўсё. І можна сказаць, жыццё пайшло пад ухіл, да? У вас як? Калі вы сталі на гэтую склізкую сцяжынку?
Да, як аднойчы запытаўся ў мяне адзін гісторык у Магілёве, дзе ты набралася гэтай крамолы. Ну, у мяне з сям'і гэта было, у мяне была цудоўная цётачка, якая галасавала калісьці за Зянона Пазняка, прычым мяне за ручку ўзяўшы, і ставіла нам на лецішы песні Данчыка, які, як на мой погляд, у свой час зрабіў беларусамі, можа, хіба больш беларусаў, чым нават весь беларускі народны фронт з Зянонам Станіславовичам, я так думаю. А вось, ну, як бы вось, з чаго яшчэ можна так. А у мяне яшчэ быў такі момант, што я стала беларускай не дзякуючы, а насуперак. А у нас у школе быў настаўнік гісторыі, вельмі хворы чалавек, ну, у сэнсе хворы на рак, ён быў хворы, і ён вельмі злосны быў, напэўна, таму што яго там штосьці было выдаленае, і вот жоўць гэтая, яна проста з яго ну, вот ён проста ненавідзіў усё. У прыватнасці ненавідзіў усё беларускае. І адпаведна ён казаў, што беларуская нацыя не існуе, а я сидзела на першым шэрагу, і ён задаваў перапісваць нейкія падручнікі, прычым падручнікі тады былі яшчэ неблагія. А пасля пачынаў спрачацца са мной, ён цэлы урок са мной спрачаўся, а пасля ставіў мне пару, таму што я ну, не пісала нічога, я спрачалася з ім. І я насуперак яму стала цікавіцца беларускай гісторыі, каб яму мець магчымасць аргументавана адказаць. Але ну, насамрэч было вот вельмі шмат. Дарэчы, тая ж самая Вільня, у якую я патрапіла ў 10 год з маці. І мне, канешне, ніхто нічога не распавядаў пра беларускія мясціны на той момант. Але неяк настолькі мяне гэта ўразіла, вот неяк, гледзячы з вежы Гедыміна на гэтыя дахі, дахоўку старажытнага горада, мне настолькі было, ну, неяк вельмі, я дзівілася, вот настолькі нешта роднаснае такое было, што я нават думала, чаго гэта не наша, а пасля аказалася, ну, не тое, каб зусім наша, но да нашага мае дачыненне ў тым ліку. Менавіта тут нараджалася беларуская нацыянальная ідэя, калі мы ўжо пра гэта кажам. І, дарэчы, я патрапіла з мамай ў 10 год, гэта быў 88 год, і гэта быў першы з'езд БНФ у Вільні. Я памятаю, вот з дзяцінства, з 10 год, я памятаю людзей з бел-чырвона-белымі сцягамі, згорнутымі такімі на віленскім вакзале. Такая вот у мяне ёсць картинка ў памяці. Першы мітынг БНР в 93-м годзе, дзякуючы маёй цётачцы. Гэта былі тады 93-70-е годкі яшчэ, так бы 75-е, да? Ужо блытаю. Вось і, ну, шмат розных рэчаў, якія просто вот, ну, прыступачкі вось па цагліначцы будавалі маю беларускую самасвядомасць. Хаця ў мяне ёсць і іншая свядомасць, у мяне ёсць і, ну, не тое, каб свядомасць, але у мяне ёсць негалахічныя карані. Мамы лошын, таты калошын. Да, ідышныя, скажам так, якія таксама мяне троху прыцягваюць.
Калі узгадаць, вярнуцца да вашых спрэчак з тым гісторыкам злосным і ненавіснікам усяго беларускага, нацыя беларуская, яна сфармавалася ці не?
Безумоўна.
А калі, як даўно?
Так, вот пачнем з таго, што я вам ужо казала, калі пагаджалася на гэта інтэрв'ю, што я лічу, што беларускую нацыянальную ідэю беларуская нацыянальная ідэя ўжо сфармаваная была больш за 100 гадоў таму. Безумоўна, гэта ў першую чаргу бацькі беларускай нацыі, гэта браты Іван і Антон Луцкевічы, пра якіх я, уласна, і распавядаю. Тут у мяне ёсць асобная экскурсія, і у нас ёсць і квесты на гэтую тэму. І вось акурат тут, больш за 100 гадоў таму, был такі шлях, была развілка. Ці гэта будзе нейкая, вот, то, што называлася краёвасць, ідэя краёвасці, калі планавалася нейкім чынам адрадзіць шмат культурнае, шмат нацыянальнае вялікае княства літоўскае, і даць магчымасць супольна ў гэтым краі развівацца розным нацыям, і беларускцам, і літоўцам, і палякам, і габрэям, ну, не расейцам, канешне, гэта не мелася на ўвазе, расейцы, канешне, выяўляліся, заўсёды разумеліся як захопнікі, але, ну, вот нават была такая масонская ложа, створаная в 1910 годзе, еднасць альбо лучнасць, дзе акурат уваходзілі гэтыя нацыі, прадстаўнікі гэтых нацый, у тым ліку браты Луцкевічы і Ластоўскі. І, напрыклад, в 1915 годзе была створана канфедэрацыя ВКЛ, але так склалася, што ў першую чаргу літоўцы, якія трошку раней пачалі адыходзіць у сваю нацыянальную кватэру, скажам так, з гэтай еднасці альбо лучнасці, яны выбралі менавіта нацыянальны шлях, вузканацыянальны шлях. І беларусам ужо нічога не заставалася, што называецца, як пайсці ўжо сваім нацыянальным шляхам. Хаця, на жаль, не так паспяхова, як літоўцы, як вы памятаеце, у літоўцаў атрымалася ў міжваенны час стварыць сваю нацыянальную дзяржаву, а ў нас, на жаль, у першую чаргу за нашага ўсходняга суседа і за стварэнне СССР, да, не атрымалася. Але былі, напрыклад, былі яшчэ ранейшыя, ну, от, калі мы кажам пра мемы, да, ці пра, напрыклад, мясцовы хлопец Францішак Бенедыкт Багушэвіч, які вот тут нарадзіўся недалёка ад Вільні, паміж Менскам і Вільняй, каля, нават не паміж Менскам, каля Меднікаў нарадзіўся, каля беларускай-літоўскай мяжы у фальварку Свіраны. Памятаеце ж, канешна ж, не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. Ну хіба гэта не беларуская нацыянальная ідэя? Абсалютна. Ці тыя ж самыя лозунгі часоў Каліноўскага, да, каго любіш, люблю Беларусь, то ўзаемна. Дарэчы, а ці ведаеце вы, што гэта хто, што называецца, здаў гэты лозунг? Гэта на допыце. Гэты лозунг быў сказаны, здадзены тым самым Вітальдам Парфіяновічам, які здаў уласна і Каліноўскага. А паколькі Парфіянович быў з Магілёўшчыны, то хутчэй за ўсё это насамрэч быў менавіта лозунг ці пароль менавіта магілёўскіх паўстанцаў з магілёўскай губерніі. А уласна кажучы, не дарма Караткевіч пасля менавіта туды пасяліў свайго Алеся Загорскага. А вось там была Беларусь, адтуль не толькі шклоўскі ідал паходзіць. А вось таму уласна я думаю, што усе гэтыя беларускія нацыянальныя коды яны ўжо сфармаваліся тады. Ну я лічу, што зараз мы, канешне, можам кожны для сябе фармуляваць сваю беларускую нацыянальную ідэю. Я так разумею, чым вы уласна і займаецеся з гэтымі інтэрв'ю і з гэтымі шматтомнымі кнігамі. Але ўсё ж, ну, я асабіста для сябе лічу больш важным не фармуляваць, а даносіць гэтыя коды і гэтую ўжо сфармуляваныя гэтыя беларускія нацыянальныя мемы да беларусаў.
У дадзеным выпадку, безумоўна, я не адзін раз таксама чуў ад нашых гасцей, суразмоўцаў словы пра тое, што беларуская нацыянальная ідэя даўно сфармуляваная, даўно агучаная, яна існуе, і называліся і тыя ж самыя «Каго любіш, люблю Беларусь», і «Жыве Беларусь», там і іншыя варыянты. Але ў дадзеным выпадку, ўсё ж такі, чаму мы працягваем гэту размову? Таму што я не атрымаў адказу, дакладней, я атрымаў адказы, і мы таксама пра гэта шмат гаварылі, пра тое, чаму беларусы не ведаюць пра гэтыя коды ў большасці сваёй. І нават больш важна, як нам данесці гэта ўсё да значнай колькасці беларусаў, як гэта пашыраць. Ведаеце, я прыгадываю гісторыю з гэтай нагоды. Мы дзесьці ў годзе 24-м, здаецца, разам з Александрам Памідоровым былі з такой музычна-літаратурнай імпрэзай у Штутгарце. Памідоров спяваў песні, я ж гэта расказваў пра свае гэтыя кнігі шматтомныя, як вы кажаце. От. І мы ўзгадалі 20-ты год, мы ўзгадалі дваровыя сустрэчы, мы ўзгадалі, як беларусы адкрывалі з такімі вачыма для сябе ўсё беларускае. О, «Вольскі, тры чарапахі, якая класная песня!» А тое, што на той момант «Вольскі, тры чарапахі» ўжо 24 гады лупіў, ну как-то вот... Купалаўцы, якія малацы, як прыгожа. А Купалаўскі тэатр 100 гадоў дзе быў, на якім месцы? Ці пераязджаў туды-сюды, яго не заўважалі. Ганна Севярынец, якія класныя кнігі. Буду чытаць вашы кніжкі. А кнігарня пісьменніка на праспекце, колькі гадоў на адным месцы і беларускі аддзел там, колькі гадоў? Вы гэта не бачылі? Філасофія па-беларуску. Нічого не понятна, но очень інтересна. Лупі Мацкевіч. І гэтак далей, і гэтак далей. Так мы ж, аказваецца, не толькі ў лапцях хадзілі, мы ж падоршай, о, гэтым вы маглі настучаць. Клас, а мы не ведалі. А дзе вы былі, кажу, от усе гэтыя гады, гэта ж усё было каля вас. Падымаецца адна дзяўчына і кажа, а у тым, што мы пра гэта не ведалі, пра гэта не чулі, вы вінаваты. Я кажу, от мы канкрэтна з Памідоровым. Яна кажа, і вы таксама. Я кажу, а чаму? А потому што вы нам пра ўсё гэта очень ціха гаварылі. Так вот, скажыце мне, калі ласка, чаму ўсё ж такі вы ў тым ліку так ціха пра ўсё гэта гаварылі? Чаму вот пра гэтыя культурніцкія коды, ідэі і ўсё астатнія, пераважная большасць беларусаў такі, вау, а дзе это было?
Ну, я тут яшчэ адну сваю ідэнтычнасць узгадаю хрысціянскую. Адразу узгадваецца прытча пра багацея і Лазара, калі багацей памёр і просіць у Господа бачыць, што там Лазар у раі, а ён там у пеклі, і кажа, дай я хоць та самая, хоць пайду сваіх братоў папярэджу, каб яны пакаяліся. А Господь кажа яму, ну, калі яны, у іх былі пісанні, у іх былі прарокі, калі яны іх не слухалі, то хіба цябе нават паслухаюць, калі хто ў воскресне ім раскажа. Не таму, што мы ціха казалі, а таму, што яны проста не хацелі чуць пра гэта. Таму, што вось гэтыя культурныя коды расійскія, вось гэтая расійская папса, гэтая расійская тэлебачанне, яшчэ ці савецкія, яшчэ з таго часу, яны проста забівалі. Людзі проста не маглі чуць гэтага. А каб пачуць, трэба ну, уши хотя бы прочистить, как бы вынуть из ушей бананы, скажем так. Кто хотел, то и чу. А тут, ну, ничего уже не зробиш. Дякую Богу, что был 20-й год, что хотя бы некая частка прочнулась. Не все ж, напевно, ж прочнулись. Але хотя бы некая частка захотела это чуть. И тогда мы зробили, что называется, что смогли. І ёсць безліч усяго, безліч контента, калі хочаш, пачуй. Ну, самае, это яшчэ з савецкіх часоў, пачынаючы з Караткевіча, да, які адзін нарадзіў Беларусь, будзем цытаваць, неназванага сучаснага паэта, і для першага разу неблага ўдалося. Але тут казаць, што хтосьці, я думаю, што вось гэта ізноў-такі пацаглінычцы, кожныя нашыя высілкі, яны так ці інакш прывялі да 20-го года. Памятаеце, у 20-м годзе, адкуль узнік 20-й год? Вот ізноў, да, вяртаемся да месца, дзе мы зараз знаходзімся, у Вільні, да, в 19-м, як прыехалі сюды беларусы на пахаванне Каліноўскага, да, і упершыню побачили не только белорусы, сами себе побачили, упершыню литовцы и поляки их побачили, напевно, так само. И вау, тут белорусских стягов было бел-червоно-белых, там литовских и польских не бачно было за гэтых стягов. Кажуть, пахавали Каліноўскага и понеслося, да. Вот тому 18-й год, стагоддзя БНР, так. Ну и вот, калі спускаться, вот кожная наша высілкі, кожныя нейкія удалы, там, вышымайкі, напрыклад, ты же самы Павел Белавус, вельмі спадзяюся, што хочацца спадзявацца, што хутка будзе з намі, таксама, як зараз, вот, вызваленая, дарэчы, бачыла яго на, таксама, на калідорах Валадаркі Паула, і чакала вельмі. Вось, таму, ну, от, калі вы хочаце ад мяне нацыянальную ідэю, я так от думала, гледзячы, гартаючы, знайшла там першую кнігу на камунікаце, гартаючы вось гэтыя кароткія, я думаю, што я бы на дадзены момант, не абавязкова раней, у кожным перыядзе было па-рознаму, калісьці для мяне была важная, напрыклад, Ворша, так, слава Воршы, ўжо не з Горша, таму што ў мяне дзяды з-пад Воршы, да, пахаваныя пад Воршы. Я з 96-го года ездзіла вось на гэты знакаміты фестываль. А калісьці для мяне было важна, канешне, для мяне пад Муркам, адным з вот такіх слупоў, гэта, канешне, творчасць і асоба Ларысы Геніюш, якой я ладзіла, я не знаю, напэўна, ўжо больш за 20 год розныя мерапрыемствы, і экскурсіі Terra Genius, так, Земля Геніюш ці Земля Геніяў, такія ў нас былі. А вот у гэтым годзе 115 год было, я так, нават цэлы цыкл у мяне атрымаўся лекцыяў, пачынаючы ад Рыгі і сканчаючы Кракавам, Познанем, Варшавай, там, вось так як-то неяк атрымалася. Там вось Францішак Аляхновіч Вілінчук, у свой час капцюры ГПУ ягоныя, як і Ларысы Геніюш, да, споведзі, ну, прывялі мяне да стварэння вось віртуальнага музея савецкіх рэпрэсій, да збору успамінаў былых вязняў ГУЛАГу, якім я вельмі ўдзячная вось гэтым людзям, якія ў свой час пранеслі праз ГУЛАГ, пранеслі гэтую беларускасць для нас. Вот асабліва хацелася б узгадаць Надзею Рамановну Дзімідовіч, вось да якой мы больш за 10 гадоў ездзілі. Яна казала: "Прывезі мне вот людзі сваёй душы", яна казала, "прывезі мне не там не ежы там, як мы там штосьці ёй вазілі, а прывезі мне беларускую моладзь", і важна было от перадаць гэта наступным пакаленням, вот эту сваю беларускасць, так? Ну, вельмі шмат вот такіх вот падмуркаў, і уласна вот зараз, напэўна, вот зараз, у цяперашні момант, напэўна, рабі пільна, тады і ў Менску будзе Вільня. Я, канешне, хачу вярнуцца, як і мы ўсе, ну, можа, не ўсе, на жаль, але хачу вярнуцца з чымсьці, ну, з некім, з чымсьці, што я ўжо тут, ну, вот, напрыклад, той же самай магістарскай, і я зараз займаюся працягам распрацоўкі абноўленай версіі віртуальнага музея савецкіх рэпрэсій. То бок, ну, вось так, рабі пільна.
То бок, на ваш погляд, ўсё ж такі нацыянальная ідэя не адна такая забранзавелая на вякі на стагоддзі, а адпаведна кожнаму нейкаму гістарычнаму моманту жыцця грамадства, нацыі, дзяржавы, вот адпавядае такая вот нейкая такая агульная, там, я не ведаю, можа нават не ідэя нацыянальная, а нейкая мара наша.
Ну, мара наша адна, жыве Беларусь.
Ага, тут ўсё-такі розны. І мара, і ідэя нацыянальная.
Але наша ідэя, нет, вот беларуская нацыянальная ідэя, мне падаецца, гэта абсалютна лозунг, слоган «Жыве Беларусь». Але вот, ну, мы ніяк усё, нашая мара не спраўдзіцца, каб годна жыла Беларусь, каб людзьмі звацца, каб мець сваю нацыянальную дзяржаву і спакойна ў ёй жыць, нікому не замінаючы. Вось. Не, ну, зразумела, што для кожнага, я кажу не пра нацыю, а менавіта пра кожнага чалавека.
Пра сябе.
У першую чаргу пра сябе, я магу ў першую чаргу казаць пра сябе і за сябе. А вось сёння адна, заўтра другая. Ну, і зноў такі, для тых, хто застаўся ў Беларусі, да, мы партызаны, беларускія сыны, для тых, хто напэўна в эміграцыі, тут іншая, да, вот у нас как бы мы вернемся, але з чым мы вернемся, так? Ці не вернемся, тады не вернемся, як мы будуем сваю Беларусь па-за межамі Беларусі. Ну, гэта вельмі, канешне, складана, таму што для нас важна земля, для нас важны нават тыя ж самыя магілы продкаў. Для беларусаў гэта вельмі важна. Но ў нас ёсць традыцыі, якія мы тут, там, дзяды. Тое ж самае, вот, літаральна сёння мы там учора дамаўляліся, як мы будзем святкаваць куцю, да, каляды, купалі, безумоўна, кніжкі, безумоўна, вось, тыя самыя цудоўнейшыя гэтыя фэсты, прадмова, стральцоўскі фэст, это проста нейкі такі беларускі нацыянальны экстаз на некалькі дзён, вот, калі ты проста вот вяртаешся ў Беларусь хаця бы ментальна і культурна. Але все-таки ёсць нейкія падмуркі, ёсць нейкія камяні, на якія мы мусім абапірацца. Вот ведаеце, вы казалі, што вот у 2000 годзе, у 2020 людзі адкрывалі для сябе. Як кажу, у гэтым годзе 252 гады, як расійскай акупацыі, пачынаючы з падзелу Рэчы Паспалітай, так? Расійскай акупацыі нашых земляў, неважна, як яны там называліся, яшчэ тады, можа быць, не было, былі іншыя, як бы, всё-такі, Вялікае княства, всё-такі Рэч Паспалітая, гэта не была акупацыя, гэта была адна з частак, то есть мы былі адной з частак гэтай дзяржаўнасці, так?
Дарма двух народаў называлася.
Ну, да? Там уже не двух, там было больш,
насамрэч, конечно. Ну, назва-то была.
Але так, але канфедэратыўная, да, в пэўным сэнсе дзяржава была. А расійская гэта была всё-такі акупацыя. Яна адразу так успрымалася, як акупацыя. І кожныя 30 гадоў, прыкладна, кожныя 30 гадоў адбывалася нейкае паўстанне. Вы вот, ну, просто нават прасачыце, да? 1794, 1830-31, 1863, там пасля вот, ну, пачатак 900-х, 905 год вось гэты. Далей там, канешне, вот трошку памянялася, таму што войны вось гэтыя былі, можа быць, троху беларусізацыя была, да, пасля там хто-то, ну, шестидесятнікі, ну, канешне, это ўжо былі расійскія больш, але ў тым ліку ў Беларусі ж ўжо пачыналіся, да, той же самы Караткевіч, так, у Беларусі быў пасля 90-е гады, ну, і пасля 2020-й. І кожны раз это значит 30 гадоў это новае пакаленне. Вот новае пакаленне расце, пасля яно робіць сваю рэвалюцыю. На жаль, гэтая рэвалюцыя прайграе, пачынаюцца рэпрэсіі і сцінаюць галовы, да, тыя, хто, якія тырчэлі самым, астатнія все хавайся ў бульбу, дарэчы, нацыянальная ідэя, мая хата з краю, хавайся ў бульбу, это ж таксама адсюль. Але узрастае новае пакаленне і ізноў пачынаецца. Вельмі хочацца неяк, канешне, спыніць вось гэтае кола заганнае. Хочацца ўжо калі-небудзь перамагчы. І, канешне, у мяне ёсць такая, ну, такі вот, ёсць пэўныя такія сігналы, што, можа быць, усё трымаецца. Напрыклад, Кастусь Каліноўскі, ну, містыка, да, ён з'явіўся менавіта тады, калі было патрэбна. То бок ён больш за 150 год спачываў на гэтай гары Гедыміна, ніхто не ведаў гэтую магілу. Шукалі, ведалі, што там менавіта. Нават Іван Луцкевіч з іншымі краязнаўцамі спрабаваў там капаць на гары Гедыміна, але вот, ну, не маглі знайсці. А як толькі вот стала патрэбна, то з'явілася, прычым вот ёсць такая кніжка, і першым паказаўся Каліноўскі, да, Язэпа Янушкевіча. То бок з 20 паўстанцаў, якія там былі пахаваныя і наверсе прысыпаныя вапнай і наверсе пастаўленая пляцоўка для крыкета, да, у расійскія часы. Вот, то калі была аблысеная гэтая гара Гедыміна і пачаўся опаўзень, то першы з 20 магілаў паказаўся менавіта Каліноўскі. То бок, калі ён нам быў патрэбны, ён як бы ў вас крос, і зараз Кастусь Каліноўскі ваюе ва Украіне, да? Як бы за Беларусь, але ва Украіне. А вот, ну, такія вот, ну, нейкія, можа быць, не зусім хрысціянскія, ну, нейкія містычныя знакі. Вот вельмі, канешна, хочацца спадзявацца, што нашае пакаленне дачакаецца. Але, ну, што зробіш? Ну, вот, ну, але тым не менш, кожны раз, вот тое, што кожны раз узрастае гэтае новае пакаленне беларусаў, не гледзячы, не дзякуючы, а насуперак, як я асабіста, да, ну, гэта дае надзею.
Але, як гэта сказаў адзін гісторык, не будзем ужо называць, пра тое, што, а ці не заўчасным было, то же самае паўстанне Каліноўскага, вяртанне Каліноўскага, якое, як вы кажаце, да 20-го года прывело. Таму што па выніку што мы мелі? Сечаныя галовы паўстанцаў, палеглыя на бойках, потым палеглыя на катаргах у Сібіры, і частка, якая сказала, ой, не, ніякія там не беларусы, мы палякі. Што 20-й год? Вот. Частка за кратамі, частка палягла, на вялікі жаль, а мы з вамі вось не маем магчымасці на магілы продкаў сваіх схадзіць. Можа, заўчасна гэта ўсё было?
Ну, мы ж часы не выбіраем. Нават вот, паўстанне Каліноўскага, так, тады казалі, што заўчасна. Але там была такая сітуацыя, што палякі, насамрэч, вот, у Польшы менавіта мусілі пачаць паўстанне, таму што там была масавая спроба забрыць у жаўнеры фактычна маладых шляхціцаў, і ім нічога не заставалася. Ну, як ёсць, ну, мы не выбіраем часоў, але мы мусім у іх дзейнічаць так, як мы можам, так, як мы, зыходзячы з нашых сілаў, зыходзячы з нашых памкненняў, нашага, вот, той самай нашай беларускай нацыянальнай ідэі, якая ў кожнага, хто да чаго даспеў. Вось, ну, мы мусім на гэтыя выклікі часу проста нейкім чынам рэагаваць і імкнуцца у гэтай, ва ўсёй каламуці сусветнай, гэтую нацыянальную ідэю зберагчы і перадаць, ну, як нашым сучаснікам, так і іншым пакаленням. Дзякую Богу, паўсюль існуюць беларускія школкі. Вось я нават таксама часам праводжу экскурсіі для беларускіх такіх вот дзетак, для беларускіх школак, не абавязкова такіх, ну, у Вільні ёсць беларуская гімназія імя Францішка Скарыны, якой, дарэчы, ужо 105 гадоў, у гэтым годзе 106 нават, да? 19 года яна, 1919 года яна, ну, как бы, свае карані мае. А вось, але, ну, нічога не зробіш. Кожны у сябе, у сям'і выхоўвае сваіх дзяцей беларусамі, нават не гледзячы на тое, што яны мусяць вучыць польскую ці на эміграцыі польскую ці літоўскую, а ў Беларусі у асноўным расійскую, да. А вось кожны робіць то, што можа. Ну, што мы можам тут зрабіць? Рабі пільна.
Але, Валерія, можа быць такое непрыемнае пытанне, ну, але вот, ну вот такі у нас, я не ведаю, менталітэт, ці вот такі мы этнас дзіўны, што вот я вяртаюся да пачатку да Дашкевіча яго словаў, што беларусамі становіцца. Ці Павел Цірашковіч, які кажа пра тое, што ў нас мы жывем у парадыгме абранай ідэнтычнасці, то есть выбіраем, кім нам быць. Палякамі, там расійцамі, беларусамі, можа хтосьці літоўцамі. Прыгадваем гісторыю братоў Івановскіх і гэтак далей. І калі мы зараз разважаем, ну чаму вот беларусы так вот неяк так скептычна, а можа нават негатыўна ставяцца да беларускай мовы? Вот, як гэта там? Вы што хаціце нашым дзецям мозг сламаць сваім беларускім языком, перавядзя клас на беларускі язык? Ці яшчэ што-небудзь такое? Ну можа не наш гэта шлях? Ну вот такі вот этнас мы дзіўны, што вот не хоч, як там казаць, ліючыяся формы і ідэнтычнасць, і свядомасці, і ўсяго астатняга. Ці нават я чуў такую фармулёўку інтуітыўная ідэнтычнасць. Вот як інтуіцыя нам падказывае, такую ідэнтычнасць мы сабе на дадзены момант і абіраем. Вот такі наш шлях.
Ну, гэта складанае, канешне, пытанне. Канешне, мы як дэмакратычна настроеныя людзі, мы не можам нікому нічога навязаць. Да гэта, в прынцыпе, немагчыма. Хтосьці жыве так, хтосьці жыве па-іншаму. Ну, вось мы, тыя, хто каго вось гэтая беларуская нацыянальная ідэя дайшла да сэрца, мы жывем так і мы робім усё магчымае, каб і іншыя людзі пачулі. Робім у розныя часы, спрыяльныя, неспрыяльныя, але, канешне, кожны выбірае па сабе. Тут уже застаецца толькі маліцца і спадзявацца на тое самае, хтосьці на акно магчымасцяў, хтосьці спадзяецца на Бога. Вось дзякуй Богу, дарэчы, у нас, я кажу, што цудоўная такая от зараз царква ёсць, Канстанцінопальскага патрыярхату, якая ўжо праз тыдзень пасля стварэння стала экстрэмісткай, таму што гэта вельмі небяспечная рэч. Царква, беларускамоўная царква, вельмі небяспечная рэч. Тут застаецца спадзявацца, што ў нас будзе яшчэ магчымасць, што будзе дадзеная Богам, будзе дадзеная лёсам, хто як верыць, гэтая магчымасць стварыць ўсё-такі нацыянальную дзяржаву. Ну, калі не атрымаецца, ну, не атрымаецца. Мы прынамсі зробім для гэтага ўсё магчымае. Але беларусы як нацыя ўсё-такі на дадзены момант яны існуюць. Як мы бачым, нават не гледзячы на вось гэтая заўсёдныя рэпрэсіі, заўсёдныя вось гэтыя кожныя 30 гадоў, да, вось гэтая рэакцыя, гэтая вот дарэчы пра рэпрэсіі таксама для мяне гэта адна таксама з маіх падмуркаў, курапаты тыя ж самыя, за якія мяне 3 гады таму уласна затрымалі КДБ, калі яны прыйшлі, выбілі дзверы мордай у падлогу. Ну вось ты праводзіла экскурсію ў курапаты, ну мы прыйшлі. Курапаты гэта таксама такі вось сімвал, гэта знакавае месца для Беларусі, так? Вот у свой час для мяне гэта было таксама вот курапаты беларуская Галгофа. Так мая называлася мая экскурсія, да? Адна з магчымых нацыянальных ідэяў. Гэта Галгофа, гэта не толькі месца смерці Хрыста, так, але і сімвалу воскресення, да, крыж. І вось курапаты гэта не толькі сімвал смерці, але ў 90-е гады, у канцы 80-х, 88 годзе, 89-м, гэта таксама сімвал воскресення беларускай нацыі ў пэўным сэнсе, да? Але, на жаль, мы не зрабілі ў свой час цалкам вось гэтых высноваў, не у нас была такая у БХД такая кампанія пакаяння, ну, можа быць, нават не столькі пакаяння, колькі асэнсаванне, асуджэнне тых рэпрэсіяў. І зноў такі, як в евангельскай прытчы, калі злы дух выходзіць, а месца пустое, незанятае, добрым незанятае духам Божым, незанятае светлым нечым, то ён прынясе яшчэ 7 злейшых духаў, да? І вось зараз гэтыя рэпрэсіі вяртаюцца. Як вот зноў такі згаданы намі Дмітрий Дашкевіч, ён цудоўнейшую акцыю правёў у 20-м годзе, курапаты акрэсціна звёны аднаго ланцуга. І насамрэч так і ёсць. Вот калі я займаюся тэмай сталінскіх, савецкіх рэпрэсій, то я разумею, што гэта абсалютна як бы вот гэта код да пераадолення травмы цяперашніх рэпрэсій таксама. То есть мы мусім выходзіць як нацыя з гэтай травмы, з падвойнай травмы. Мы ту не змаглі, з таго стой не змаглі выйсці, мы зараз мусім выходзіць. Гэта таксама такая вельмі вялікая праца, якую мы тут павінны пачынаць. Так што робім пільна.
Ну да, дарэчы, коротка такое пытанне, ведаеце, для мяне стала вялікім адкрыццём. Ну это ж не першая эміграцыя, не першы сыход з Беларусі, які наша нацыя, там наш этнас перажывае. Была і парэвалюцыйная эміграцыя, была паваенная эміграцыя, была міжваенная эміграцыя. Всяго было, і людзі неслі з сабой таксама сваю беларускасць туды, рабілі справу, напрацоўвалі, але мы потым жылі ў Беларусі, і я вот нават у беларускай павестцы быўшы, я, да прыкладу, не ведаў, што ў Лондоне ёсць Скарынаўская бібліятэка. Я, напрыклад, не ведаў, што ў Аўстраліі былі беларускія цэрквы. Я не ведаў, што, ну я ведаў безумоўна, што ў Канадзе, ў Таронта ёсць Рада БНР, ёсць Івонка Сурвіла, але што я там ёсць беларускі інстытут, я не ведаў. Я ведаў, канешне, што ў ЗША ёсць у Нью-Йорку царква беларуская, але што там, як там, ну апроч таго, што там пазняк там час ад часу нейкія там збірае тусовкі свае. Больш нічога не ведаў. І нягледзячы на тое, што вось зараз гэта ўсё как бы для нас адкрылася, Галіна Казіміроўская ездзіць пастаянна ў Скарынаўку, архівы перабірае, з такімі вачыма прыязджае, кажа, там столькі ўсяго, вон вольны хор альбом ужо запісаў новы з тым, што знайшлося. Але для пераважнай большасці беларусаў, для Беларусі, напрацаванае за тыя дзесяцігоддзі там у эміграцыі, яно как-то вот, ну не тое, што можа быць страч, але не ўвайшло ў скарбонку беларускую Беларусі. Ці не чакае нас той же самы?
Ну, ўсё залежыць ад сітуацыі і ад усяго. Справа ў тым, што ну, гэта вельмі цудоўна, што вот это робіцца насамрэч. І сапраўды, вось, вярнуся да маёй думкі, што вот кожнае пакаленне, да, пачынае забудаваць сваю Беларусь наноў. Вот калі перапыніць вось гэтую сітуацыю, это ясна ж, это цяжка.
У нас такая перарванасць ёсць.
Заўсёды ёсць перарванасць, кожнае пакаленне пачынае будаваць сваю Беларусь наноў. Ясна, што она аб'ектыўная, таму што пасля вось гэтых рэпрэсій, да, пасля вось гэтых сцінання галоваў, беларусы вырастаюць, беларусы шукаюць нешта, беларусы знаходзяць то, што знаходзяць свой беларускі ровар увесь час. Вось, канешна, калі б, вот у мяне таксама эта думка даўно была, вот чаму я і імкнуся вось гэтае рабіць, у тым ліку біяграфічныя нейкія, ну такія вот экскурсіі, да, вандроўкі, паказваць спадчыну іншых ранейшых пакаленняў, каб не рабіць вось гэта кожны раз, не шукаць Беларусь наноў. Калі б мы вось гэтую спадчыну шанавалі і улічвалі яе, то мы будавалі больш, а не пачыналі будаваць наноў. Гэта вельмі важна і проста важна гэта памятаць. Ну, вот, напрыклад, можна, у нас зараз цудоўныя ёсць прыклады тых краінаў, якіх мы знаходзімся, да? Ну, прыватнасці мы знаходзімся зараз у Літве, і насамрэч у Літве таксама ў савецкі час было вельмі ж была вельмі вялікая эміграцыя, у тым ліку эміграцыя в США, так? Вот гэтыя літоўцы, як іх называюць тут амерыканцы, амерыканскія літоўцы, так? А яны прыехалі сюды ўжо з калі стала магчымым, просто з цэлымі вот прямо напрацоўкамі. Вот як расказваў наш шаноўны Рустіс Камунтавічус, яны менавіта заснавалі вось у Каунасе этот інстытут Вітаўта Вялікага, які у іх зусім іншыя падыходы нават, чым нават у віленскіх, скажам так, шырэйшыя, так, там уже ну, тыя вучні вот уже самога Рустіса, яны у іх абсалютна іншыя погляды, да, у тым ліку на беларусаў. Яны прыязджаюць у якасці валанцёраў на кангрэсы даследчыкаў Беларусі, да, вот в Берлін. Гэтыя людзі, яны у іх больш шырэйшы сусветны погляд, так? І гэта ўсё привезли, у іх нават, у літовцев нават был американский президент, маецца на увазе, літовец, які приехал с Америки, Валдас Адамкус, так? Вось, тому, ну, калі у нас будзе такая магчымасць, то есть нам трэба, ну, штось рабіць у гэтым накірунку, карыстацца гэтымі магчымасцямі, вывучаць досвід. Вот тая ж самая Наталья Гардзіенка, цудоўнейшыя лекцыі, слухайце, калі ласка. Она вывучыла всю, весь досвід папярэдняй беларускай эміграцыі. Карыстайцеся гэтымі напрацоўкамі і не здзяйсняйце іх памылак. І рабіце так, каб вот прыехаць і сапраўды зрабіць, ну, конечно, разумею, што будзе вялікі разрыў з тымі, хто зараз у партызанах, а вот, ну,
а прымуць там, вот як думаеце, не будзе такого, што вы тут нам панавезлі, ідэй нейкіх сваіх нацыянальных, праектаў канстытуцыі, праектаў эканамічных рэформ, вот дзе вы там іх там фармулявалі, ідзіце і што хочаце там з імі рабіць, а мы тут самі.
Нет, ну, насамрэч, всё-такі у нас трошку іншая сітуацыя, чым нават у паваеннай эміграцыі. Всё-такі мы не, дзякуй Богу і дзякуй інтэрнэту, мы всё-такі зараз больш маем нейкіх сувязяў. Вось чаму заўсёды і кажуць, што не перашкаджайце беларусам ездзіць. Хаця гэта велізарная рызыка кожны раз, калі ты пераязджаеш мяжу, тыя, хто вяртаюцца назад, они рызыкуюць заехаць адразу. Уже, да, заехаць як мінімум на Акрэсціна, да. Вось, але тым не менш ёсць сувязі, і мне падаецца, пакуль што прынамсі сувязі не перарваныя, і важна іх падтрымліваць. Я асабіста заўсёды адсочваю, што жывое адбываецца ў Беларусі, і я вельмі радуюся, калі хтосьці там, ну, как бы, не знаю, нават я чула некія такія, ну, рэвнуе, што там адбываецца, што тут адбываецца. Я просто вот, я ў такім захапленні, калі я бачу хоць нешта жывое, што там адбываецца, ну і, канешна, па магчымасці я штосьці і раблю. Я не магу ўсё сказаць, як вы разумееце, но я вот зусім недавно вычытвала цудоўную экскурсію па Менску 19-го стагоддзя. Не магу сказаць, што ды як, але ёсць магчымасць нешта рабіць для Беларусі.
Партызаніць у Беларусі, нават знаходзячыся ў Вільні.
Безумоўна, безумоўна.
Дарэчы, узгаданы Рустіс Камунтавічус напісаў 2 гады таму, здаецца, кнігу «Гісторыя Беларусі». Яна выйшла на літоўскай мове. Так вось, мы размаўлялі з Рустісам, і ён кажа, што зараз гэтая кніга, ну, фактычна, ўжо перакладзеная на беларускую мову, і ў хуткім часе будзе надрукаваная і выдадзеная. Таму чакаем. Рустіс паабяцаў анансаваць выхад гэтай кнігі ў эфіры Еўрарадыё.
Мы, дарэчы, у нядзелю з ім сустрэнемся. Мы едзем у Каунас акурат. Ну, вы шкада, сказа, конечно, потому что я как раз таки читаю Рустиса по-литовску специально, вучучи литовскую мову.
Ну, это будет еще не худко, так что читайте.
Я жартую, конечно.
На закончение. Я хотел бы еще такой момент узгадать. Видите, часом, ну, как бы, белорусы кажут, а чем нам гонориться? Вот что такого есть у белорусов, у белорусской истории, как нам нечем гонориться? Потому что, ну, вот поглядите, пантеон героев. У некого вау, туды. А мы такие, а кто у нас герои такие великие, историчные? Ну, Калиновский на первом месте. Ну, Костюшка на другом.
Скорина.
А потом начинают думать, ну, коли мы скажем про героев, миновито, вот на кого, видишь, как шашку наголо, там и упера. Там я, безумовно, там Скорину, там, а коли вот героев, ну и все, ну, могут там еще хтось-то, моцно подумавши, узгадавши, там, Слава Ворши, там еще князя Острожского пригадать. И все. И кажут, а почитай наших классиков литературы. Усе мы бедные и несчастные. Усе мы гаротные, некуды в лаптях, под этим шерым низким небом. Прем некуды прозвяки простогодзи свою крыўду. Чим гонориться? Вот скажите мне, як экскурсовод, вот как провести такую экскурсию, довести людям такое, как такие, як у 20-м годзе на дворовых сустрэчах. Вау, так мы шо?
Не, ну слухайте, конечно, кожная наша героя, можно сказать, ну, Острожский, так он же ж украинец, да, ти там, хтось, ну вот, до речи, аккурат таки Скорину, дякую Богу, не оспрешивают, але и то я там, может быть, и Костюшку, и Манюшку.
Это вы про то, Скорину питерский, который, да?
Ну да. И кто этот самый, кто стоит в каждом польском городе, да? Костюшка, Манюшка и Мицкевич, да? Наши Костюшка, Манюшка и Мицкевич. Вот. Ну, на самом речь, конечно, тут складано это сказать, миновито тому, что мы кажем, что белорусской национальной идеи каля 100 годов. Ну, 150, да? Ну, можем так. Сгадывающий Франтишка Богушевича, так? Ти там того же самого Калиновского, да, первая мужицкая правда, так, первая нелегальная белорусская газета, вот, але...
Экстремистское выдание.
Экстремистское, абсолютно, але безумовно, потому что вот не назывались белорусами наши протки, ну, так склался лёс, але тем не меньше, ну, чему мы не можем навод от Усяслава Чародея починать? Те от той же самой, ну, да, вы хочете миновито с мячом, але мне больше подобается, вот мне больше подобается Ефросинья Полоцкая, например, да. Я навод несколько годов, уже после 20-го, да, речи, працевала у фонде имя Ефросинья Полоцкая, она была моей працедавцей. Тому для меня это важно. Мне подается, что абсолютно нормально приулашивать усіх, хто так ці інакш датычыць нашай тэрыторыі, штосьці зрабіў на нашых землях, што ці так ці інакш, вот, например, в этом году мы 260 годов Михаила Кляфаса Агинского отзначали, да? Но он не народился на наших землях. И похованный он у Флоренции, да? Как бы, ну, Залесье было, так? А ягоный батька под Витебском народился у Тадулина, да, Андрей? Ну, чему не? Чому, ну, нам, чому він не може бути нашим національним героєм?
Тобто нам не хапає ніякої такої добре наладженої міфологізації нашої історії, далекої, недалекої, але от як раз от так от пригоже, як ти сказав ще у 19-му році Франа Квячорка, от сексі от так от подать такі історії, як ми такі, ух ты, а Ефросинья Полоцкая-то, ох, девка какая была, а гэты во, які молодец. Такие вот, как храброе сердце таких вот, голливудских таких мотивов не хапает для сегодняшней, ну, для по сегодняшней ситуации, как привабить людей.
Ну, для меня больше Ефросинья Полоцкая не ох, девка была, да, памятаете, не хочу жениться, хочу учиться, да, как бы так само цудовный мем был у своего часа.
Можно же, канатацию розную укладу. Ух, девка была какая, як училась, а?
Вось, да, вось так. менавіта. Таму герояў насамрэч хапае, абсалютна не трэба проста камплексаваць, трэба ўсіх прасабешваць. Здаровы такі нацыянальны эгаізм мець, вось інакш нічога не атрымаецца. Вот літоўцы, ну, паглядзіце, маленькая, як яны трымаюцца. А мова і гісторыя, вот ВКЛ і мова. Вось нават на можа 3 мільёнаў, да, зараз няма, але прабачце, кожны, хто тут хоча жыць, прабачце, на А2 здайце, а можа і на Б1. І ты так ці інакш вучыш. Ну, хтосьці прымусаў, хтосьці... Вот у нас тое ж самае павінна быць. Хочаш атрымаць там пашпарт вольнага беларуса, здай на А2 хаця бы.
А ты больш хочаш браць удзел у выбарах, будзь грамадзянінам, хай ласка.
Менавіта. То бок і тое ж самае з нацыянальнымі героямі, тое ж самае з нашай гісторыі. Мы, ну, іншых шляхоў няма. Безумоўна, гэта... Я супраць такой... міфалагізацыі, канешна, бяздумнай, але мы павінны вывучаць, і мы гэта робім, але мы можам нешта казаць, мы можам адкрываць новыя імёны. Вот мы зараз знаходзімся на вуліцы, можна казаць?
Канешна.
На вуліцы Савічус. А хтосьці ведае, вот я зусім нядаўна прачытала ягоную біяграфію Франца Савіча, які нарадзіўся на Пінжчыне. І быў паплечнікам іншага паўстанца, які, на жаль, паўстанне не адбылося, Сімона Шымана Канарскага. І мы пра гэта, а мы што, вы што-небудзь чулі пра Шымана Канарскага?
Не,
і пра Франца Савіча, да? Который нарадзіўся, дарэчы, то, што ён нарадзіўся ў Пінску, нам нагадаў в ЕГУ на адкрыцці ў мінулым годзе, типа за мінулым, нам нагадаў літовец, ну, адзін з прадстаўнікоў, напэўна, кіраўнік прадстаўнік, то есть, разумееце, мы проста не ведаем сваіх герояў, нам трэба ведаць, вывучаць і даносіць. Кожнага чалавека, хто нарадзіўся на тэрыторыі Беларусі, альбо дзейнічаў на тэрыторыі Беларусі, альбо дзейнічаў па-за межамі Беларусі, але дзеля Беларусі. Нацыянальны герой? Чаму не?
Вось так, толькі трэба троху пашкрэпсці вось па гэтай занесенай нейкімі міфамі іншых народаў і іншых нейкіх цывілізацый гэтую вот гісторыю, там аказваецца ўсё наша. Такім чынам, нацыянальная ідэя ад Валерыя Чарнаморскай, як гучыць?
Ну, мяне па-першае завуць Валерыя Чарнаморцам.
Чарнаморск. Так. Тут выражым, выбачаюся, загаварыўся, Валерыя Чарнаморцава.
Рабі пільна, тады і ў Менску будзе вільня.
Выдатна. І як такім бэкграундам яшчэ, от мне вельмі спадабалася ваша фраза пра здаровы нацыянальны эгаізм. Таксама, вельмі добра. Дзякую вялікі. Вось гэтую кніжку з вялікім задавальненнем і гонарам ад Еўрарадыё, праграмы IDX і сябе асабіста вам у якасці падзякі за ўдзел у нашай праграме і за нагадванне пра тое, што нацыянальных ідэй у нас ёсць.
У Вільнюскую бібліятэку.
У Вільнюскую бібліятэку я дам асобна.
Добра, дзякую.